Radio Europa Liberă este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Promisiunile președintei Maia Sandu privind corupția și șansele continuării asistenței financiare externe pentru Republica Moldova. Varianta Delta a coronavirusului s-a confirmat oficial în Moldova. Cei de la Ministerul Sănătății cer oamenilor insistent să meargă la vaccinare. Revista Presei Internaționale cu Dan Alexe astăzi despre o dispută balcanică pe tema unei noi monede euro. Începem cu știrile Europei Libere, de data aceasta cu Oana Serafim.
Bună seara! În ultimele 24 de ore, în Republica Moldova au fost confirmate 139 de cazuri de infecție cu noul coronavirus, dintre care 8 de import. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale de la Chișinău a anunțat că încă două persoane cu COVID-19 au decedat, numărul celor decedați de COVID-19 ajungând la 6247. Până în prezent, în Republica Moldova, 86% din lucrătorii medicali au fost vaccinați împotriva COVID-19. A informat ministerul. Republica Moldova înregistrează o rată de vaccinare de 16,4%, ceea ce înseamnă un număr total de 973.797 de doze administrate la nivel național. Cea mai înaltă rată de vaccinare se înregistrează în Chișinău, 24,2%, urmate de Orhei și Dubăsar. Cea mai redusă rată de vaccinare se înregistrează în raioanele Taraclia, Briceni și Uta-Găgăuzia. La fel, o rată mică se înregistrează în rândul populației cu vârstă cuprinsă între 18 și 29 de ani. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că Uniunea Europeană și-a atins obiectivul de a vaccina 70% din populația adultă cu cel puțin o doză. Cu toate acestea, președinta Comisiei Europene a făcut un apel către populație să se vaccineze din cauza variantei Delta, care este considerată a fi foarte periculoasă și contagioasă. O instanță lituaniană l-a condamnat pe politicianul Algirda Palekis la 6 ani de închisoare după ce l-a găsit vinovat de spionaj pentru Rusia. Procuratura Generală a Lituaniei a solicitat 9 ani de închisoare pentru politician, cunoscut pentru opiniile sale proruse și care a pus sub semnul întrebării aderarea Lituaniei la Alianța Nord-Atlantică și la Uniunea Europeană. Potrivit procuraturii lituaniene, Palekis și un număr nespecificat de alți cetățeni lituanieni ar fi colectat informații pentru serviciile de informații rusești în schimbul unor recompense în bani în perioada cuprinsă între februarie 2017 și octombrie 2018. Palekis și alți câțiva cetățeni lituanieni au fost arestați în 2018 și acuzați de spionaj pentru Rusia, acțiune care a provocat atunci o reacție critică din partea Moscovei. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Maria Zaharova, declarase la acea vreme că arestările au fost, cităm, o altă mișcare rusofobă. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, l-a înlocuit pe șeful forțelor armate ale țării sale. O mișcare care se produce în timp ce Kievul face presiuni pentru legături mai strânse cu Alianța Nord-Atlantică și în timp ce războiul său de 7 ani împotriva separatiștilor sprijiniți de Rusia din estul Ucrainei continuă. Purtătorul de cuvânt al președinției, Serhii Nikiforov, a declarat astăzi că generalul Ruslan Homchak va fi înlocuit de generalul Valerii Zaluzhny. Nikiforov a spus că a fost decizia președintelui Zelensky de a-l demite pe Homchak. El a sugerat că demiterea este un efort de a stopa disensiunile interne din cadrul armatei ucrainiene. Zaluzhny a fost conducătorul comandei nordice a armatei ucrainiene. Președintele Zelensky a cerut recent Alianței Nord-Atlantice să răspundă cu da sau nu clar asupra unui plan detaliat de aderare a Ucrainei la Alianța Nord-Atlantică. Moscova a deschis recent eventuala aderare a Ucrainei la NATO drept o linie roșie, care nu trebuie trecută în relația Moscovei cu Occidentul Democratic. Administrația președintelui american Joe Biden a declarat săptămâna trecută că președintele Zelensky va oficia prima sa vizită oficială la Washington pe 30 august, când Congresul se află în vacanță de vară. Congresmeni americani, atât democrați cât și republicani, au criticat decizia Casei Albe de a organiza vizita în perioada vacanței Congresului, cu atât mai mult cu cât ceilalți doi președinți ucrainieni cu viziuni pro-occidentale, Victor Iușcenko și Petro Poroșenko, au în vizitele lor oficiale în Statele Unite s-au adresat Congresului American. Și la Washington au început audierile publice în ancheta din Camera Reprezentanților asupra atacului din 6 iulie asupra Capitoliului, dar congresmen republican par decis să boicoteze procedurile într-un efort de a împiedica elucidarea incidentului. O comisie specială înființată de președinta democrată a Camerei, Nancy Pelosi, caută să facă lumină asupra împrejurărilor violențelor de la Washington, unde sute de suporteri ai fostului președinte Donald Trump au intrat cu forța în Capitoliu într-o tentativă de a întrerupe validarea lui Joe Biden ca președinte. 535 de oameni au fost arestați ca urmare a violențelor. Și titlul olimpic pe echipe la gimnastică feminină a revenit astăzi sportivelor din Rusia, urmate pe podium de cele din Statele Unite și Marea Britanie. Sportivele din Rusia au fost în competiție sub steagul olimpic, ele obținând primul titlu olimpic la gimnastică feminină de după perioada Uniunii Sovietice.
Au fost știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Oana Serafim. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net, moldova.europalibera.org. Ca de atâtea alte ori, președinta Maia Sandu a promis ferm ieri la constituirea noului parlament că nu va mai fi tolerată corupția, răspunzând astfel inclusiv așteptărilor formulate după victoria pasă în alegeri de oameni de afaceri și de partenerii externi, de a căror încredere în asemenea promisiuni depinde într-o mare măsură dezvoltarea economică a Moldovei. Ce șanse sunt ca noua putere concentrată să convingă, de exemplu, Fondul Monetar Internațional că are rost să financeze Moldova? A căutat să afle Liliana Barbaroșie.
În ședința de inaugurare a noului parlament, președinta Maia Sandu a spus, printre altele luni, că se așteaptă de la guvernul ce va fi investit în curând, cel mai probabil săptămâna viitoare, să restabilească urgent finanțarea externă a Republicii Moldova. Este vorba de Banca Mondială, Uniunea Europeană, dar în primul rând de FMI, ne-a spus la rândul lui consilierul prezidențial pentru economie, Veceslav Negruța, care anticipează că discuțiile noului program cu fondul vor începe imediat după votul de investire executivului.
Asta înseamnă un dialog reînviat chiar săptămânele următoare după investirea noului guvern.
Tradițional, toată lumea se uită la FMI ca cel care analizează macrofinanciar țara și deschide ușa pentru ceilalți donatori. În cazul ăsta e nevoie chiar și de bani sau e mai mult prima componentă?
Ba da, în cazul 2021 de ambele componente e și semnal pentru acei care sunt în așteptarea unui semnal de unde verde de politici coerente, economice, financiare și sociale. Și doi, e și componenta financiară de la FMI necesară, finanțarea deficitului bugetar 2021. Și nu exclud în contextul deciziilor recente a conducerii FMI de alocare de urgență, alocare specială de drepturi speciale de tragere, care pentru Moldova ar însemna în jur de vreo 400 de milioane de dolari eventual. Deci acces la finanțări în cadrul programului, dar și în cadrul alocațiilor speciale, decizii recente a FMI-ului.
Veceslav Negruța afirmă așadar că Republica Moldova mizează atât pe încheierea unui nou acord de finanțare cu FMI, cât și pe suportul special al organizației dedicat depășirii pandemiei și restabilirii economice. O decizie de ultimă oră a fondului e să împrumute cu estimativ 650 de miliarde de dolari americani statele care vor avea nevoie de sprijin pentru revenirea din criza COVID-19, din care Republicii Moldova îi pot reveni între 280 și 400 de milioane. Vara trecută, Chișinăul a negociat cu FMI un acord de împrumut în valoare de 558 de milioane de dolari, pe o perioadă de 3 ani. Însă, într-un final, înțelegerea nu a fost încheiată din cauza refuzului guvernului anterior de a numi viceguvernatori la Banca Națională și de a adopta amendamentele convenite cu fondul la codul VAMAL. Fiind instituția financiară de care depinde mare parte, deciziile de finanțare luate de alți donatori mondiali, fondul a spus pe de altă parte despre Republica Moldova într-un raport dat publicității zilele trecute că, în ciuda unor progrese pe domeniul supravegherii bancare, economia moldoveană a continuat anul trecut să fie grav afectată de problemele statului de drept, ale combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, precum și urmarea corupției. Poate această descriere sumbră întârzia sau chiar împiedica împrumuturile viitoare de la femei. L-am întrebat pe economistul Viorel Gârbu.
Femeiul, de principiu, va semna acordul cu Republica Moldova atâta timp cât există dispunere, disponibilitate din partea guvernului țării. Problemele vor fi parte a acestui acord. Deci toate aspectele care sunt critice din punct de vedere acestei instituții ne vor fi menționate în acord și vor fi monitorizate. Deci nu e problemă pentru feminist să semneze în acord cu Republica Moldova. Starea care se află statul respectiv determină conținutul acordului. Deci clauzele, condiționalitățile vor fi mai astăzi sau mai puțin astăzi în funcție de modul în care femeiul va evalua, va înțelege, va percepe situația din Republica Moldova.
În ședința inaugurală de luni din Parlament, Maia Sandu a mai spus că PAS are de gând să majoreze în curând pensiile, o promisiune a formațiunii din campania recent încheiată. Veceslav Negruța se declară la rândul lui sigur că măsura poate fi agreată cu femeii în cazul încheierii unui acord, pentru că organizația nu ar avea cum să facă abstracție de situația de criză în care s-ar afla această pătură socială. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Noul partid dominant din politica moldoveană, pro-prezidențialul PAS, vrea să revină asupra unei legi relativ noi, referitoare la stabilirea prețurilor carburanților, remodelând-o în așa fel încât să plafoneze la preț produsele cele mai populare. Mai multe despre acest efort legislativ în relatarea Valentinei Basiul.
Legea în redacție nouă a intrat în vigoare la începutul lunii mai, fiind promulgată de președinta Maia Sandu. După ce a semnat decretul, Sandu a spus că, deși norma legală își propune să zădărnicească, citez, înțelegerile de cartel de pe piața produselor petroliere și inacțiunile Consiliului Concurenței, ea conține prevederi confuze și necesită redactări imediate. Agenția pentru Reglementare în Energetică a fost obligată să elaboreze o metodologie prin intermediul căreia de două ori pe lună urmează să revizuiască prețurile maxime. Luând în calcul cotațiile internaționale, cursul valutar, accizele TVA-ul și marja comercială admisă. Până atunci, fiecare companie stabilea propriile prețuri și nimeni nu intervenea pentru a le plafona. Noile reguli de joc au generat în ultimele zile în special deficit de motorine, iar unii experți au sugerat că petroliștii ar forța nota în încercarea de a-și impune punctul de vedere. Aceste speculații au fost alimentate și de poziția Agenției pentru Reglementare în Energetică, pe scurt ANRE, care anunța într-un comunicat de presă că în ultimele zile, citez, unii operatori au introdus în țară cantități semnificative de motorină, dar refuză să o vândă. Am încheiat citatul. Deputații PAS au anunțat luni seară că au elaborat o inițiativă legislativă menită să elimine ceea ce ei consideră a fi erori în lege. Totodată propun spre dezbateri ca să rămână plafonate doar prețurile carburanților esențiali, adică motorina și benzina A95. În cazul celorlalte produse, prețurile ar urma să fie liberalizate. Dumitru Budianski, proaspăt ales deputat PAS.
Sunt câteva chestiuni tehnice care, de fapt, sunt imposibil de aplicat. Este legat de evidența vânzărilor pe partide, referința la prețuri pentru gazul lichefiat la o altă bursă care nu are cotații, alte chestiuni legate de ambiguitatea normelor de comercializare a produselor cu ridicată și amănuntul, chiar și formula nu este, din punct de vedere tehnic, corectă. Încercăm să găsim cele mai bune soluții, totuși reglementarea acestei piețe nu este o chestiune obișnuită. De regulă aici se lasă ca piața să găsească un echilibru.
Despre vulnerabilități ale legii au vorbit și reprezentanții ANRE. Unul dintre directorii instituției, Eugen Karpov, a afirmat că ANRE va contribui ca în cât mai scurt timp legea să fie îmbunătățită.
Acest proiect a fost votat foarte rapid în Parlamentul în componența trecută. Au fost confundate noțiuni precum litri, tone, kilograme, deci volumul cu greutatea și așa mai departe în calculele volumelor produselor petroliere. A fost exclus un articol din lege despre drepturile importatorilor din greșeală. Pur și simplu, mecanic, s-au greșit cifrele articolelor. Și a fost exclus un articol pe care acum trebuie să-l introducem înapoi.
Ex-deputatul independent Alexandru Oleinic, autor actualei legi, spune că a venit cu propunerea de a plafona sau reglementa prețurile în februarie 2020, când petroliștii, în ciuda scăderii prețurilor la hidrocarburi pe plan internațional, mențineau prețurile ridicate. Tot ce se întâmplă azi pe piață, din punctul lui de vedere, e o încercare a operatorilor de a opri transparentizarea domeniului.
Uitați-vă câte probleme au descoperit chiar legea aceasta. Pe de-o parte, toate legile pot fi discutate. Noi am făcut nu o ședință în jurul la legea aceasta. Până la urmă s-a votat așa cum s-a votat, fiindcă nu votează oleinic un vot, ci votează majoritatea. S-a votat, apropo, 68 de voturi. Până la urmă, și eu nu sunt adeptul unor mecanisme de așa fel în economia de piață. Dar aceea ce și-au permis petroliștii parcursul la 3 ani de zile este inadmisibil. Toți lucrau cu o marjă de 1,35%. Toți au mințit și toți și-au făcut mendrile pe baza, în primul rând, fermierilor și agriculturii și, în al doilea rând, noi toți de rând consumatorii.
Punctul slab al acestei legi potrivit celor din domeniu e că instituțiile statului ar încerca să intervină cu prețuri plafonate, pe când în toată lumea domină legile pieței. Asta în loc ca alte instituții și mecanisme de control să intervină cu o verificare atunci când este cazul. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean. Oficialii Ministerului Sănătății au avertizat astăzi la o conferință de presă că varianta Delta a virusului COVID-19, mult mai contagioasă, deja a fost identificată cu precizie și în Republica Moldova și au reînnoit de aceea chiar mai insistent apelul ca oamenii să meargă în număr cât mai mare la vaccinare. Cele mai noi informații pe această temă în relatarea primită de la Ala Ceapai.
Rata de vaccinare împotriva COVID-19 a trecut în Republica Moldova de 16%, cu aproape 1 milion de doze de vaccin administrate în 5 luni de la startul campaniei de imunizare. Autoritățile din sănătate atenționează că imunizarea, deși s-a accelerat ușor în ultima vreme, decurge prea lent ca să fie evitat un nou val de infectări, tot mai probabil după confirmarea variantei Delta a virusului, care se răspândește mult mai repede și provoacă forme grave de boală. Se prognozează o creștere semnificativă a numărului de contaminări spre finele lunii august, început de septembrie, când va fi reluat și procesul educațional, precizează șefa Departamentului Epidemiologie a Universității de Medicină, Angela Paraschiv. Ea îndeamnă oamenii să respecte în continuare măsurile sanitare de prevenție, cea mai sigură și eficientă fiind vaccinarea.
Prognozele depind foarte mult de fiecare din noi, depind foarte mult de numărul de persoane care vor fi vaccinate în următoarea perioadă de timp, în special acele persoane care vin în contact cu un număr mare de persoane, mă refer la personalul sau persoanele din sfera educației, care lucrează în școli, grădinițe sau în sfera de deservire, de exemplu, la fel riscul este unul foarte mare. Prin această cale, încă o dată, îndemnăm cetățenii să continue vaccinarea, pentru că doar astfel noi putem opri pandemia.
Deși anterior, autoritățile anunțau că vaccinarea ar putea deveni obligatorie pentru unele categorii profesionale, inclusiv din educație, activitatea cărora presupune riscuri sporite de infectare, managerilor doar li se recomandă deocamdată să-și imunizeze până la 1 septembrie cel puțin 70% dintre angajați. Autoritățile sanitare nu au prezentat date despre cât de mult se ține cont de această recomandare formulată săptămâna trecută de Comisia Națională pentru Situații Excepționale. Deocamdată nu se pune nici problema unor eventuale noi restricții sanitare, sugerează Angela Paraschiv.
Problema cea mare, că acele măsuri care sunt recomandate de către comisii, ele trebuie să fie și respectate, astfel ca să putem opri pandemia COVID-19. Și acum este important să continuăm vaccinarea, pentru că doar astfel noi vom putea opri răspândirea acestui virus.
Cu circa 60.000 de persoane imunizate săptămânal în ultimele 14 zile și cu o rată totală de puțin peste 16% din populație vaccinată, autoritățile ministrele din sănătate nu mai speră să atingă ținta planificată inițial, cea de a imuniza până în noiembrie 70% din populație. Odată cu răspândirea noilor tulpini de coronavirus, ar trebui revăzută și această rată necesară pentru a forma imunitate colectivă, afirmă Angela Paraschiv.
Această rată este determinată în funcție de rata de contagiozitate și dacă anterior vorbeam de rata de contagiozitate, este de o persoană infectată poate infecta altele 2-3, asta înseamnă că 70%. Acum, pentru virusul Delta, se menționează că o persoană infectată poate infecta altele 8 persoane, respectiv rata de acoperire cu vaccin trebuie să crească până la 80%. Preconizăm că până la sfârșitul anului vom atinge această rată. Sigur că ne dorim cât mai repede posibil, dar ține de fiecare din noi.
Potrivit datelor furnizate de Ministerul Sănătății, marți, în Republica Moldova, au fost confirmate 139 de noi cazuri de infectare cu COVID-19, cu 50 mai multe decât luni. Numărul de îmbolnăviri crește constant în ultimele două săptămâni, dar autoritățile sanitare spun că această creștere este încă moderată față de cea de la nivel global. Potrivit șefei Departamentului Epidemiologie a Universității de Medicină, Angela Paraschiv, în următoarele săptămâni s-ar putea majora nu doar rata îmbolnăvirii, dar și cea a deceselor. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, a ales astăzi din presa internațională, pe care o spicuiește de multă vreme pentru site-ul nostru în fiecare dimineață, disputa stârnită în Balcan de dorința Croației ca designul unei monede euro-croate, când va deveni realitate, să poarte chipul lui Nikola Tesla.
Croația, care deși a intrat în Uniunea Europeană la 6 ani după România și Bulgaria, în 2013, va trece la euro înaintea lor și a decis să pună pe una din viitoarele monede euro figura savantului Nikola Tesla, stârnind astfel protestele Serbiei, care îl revendică pe Tesla ca figură națională. Zagrebul deține însă un argument imbatabil. Croația nu neagă că Tesla era sârb, ci doar pentru că și-a trăit prima parte din viață în ceea ce e Croația astăzi, are tot dreptul să-l considere cetățean croat avant la letră, înainte de formarea țării. Abordând subiectul, un jurnalist de la cotidianul Jutarnji List din Zagreb a fost atât de surprins să afle că există și români care îl revendică pe sârbul Tesla, încât a decis să pună asta în titlul articolului său despre respectiva dispută dintre Croația și Serbia ca o ciudățenie exotică pentru croați. Presa croată mai subliniază și disputa similară dintre Austria și Slovenia, după ce Ljubljana a decis să folosească emblema muntelui Triglav, situat la frontiera cu Austria, apoi disputa dintre Macedonia și Grecia în legătură cu moștenirea istorică a lui Alexandru Macedon, sau cearta mai puțin cunoscută dintre aceeași Macedonie și Bulgaria în legătură cu figura revoluționarului Goce Delcev, revendicat de ambele țări și care de fapt dorea o federație balcanică, iar nu state naționale. Reacția Serbiei împotriva Croației a fost inițial virulentă. Apoi, duminică, președintele sârb Aleksandar Vučić a spus, potrivit unui mare ziar croat, Večernji List, că dacă țin neapărat croații, îl pot pune pe Tesla pe bani, însă atunci să o facă pe monede cu valoare mare, iar nu pe mărunțiș, a spus Vučić. Invers, în mod simetric, presa sârbă atrage atenția asupra gafelor sau violenței verbale din partea croată. Astfel, la Belgrad, ziarul Politica l-a citat pe președintele croat Zoran Milanović, care a spus că Tesla are la fel de multe legături cu Serbia pe cât are Bruce Lee, actorul din filmele de karate. Pe de altă parte, tot în Politica, ministrul de interne al Serbiei, Aleksandar Vulin, e citat cu sugestia adresată croaților că decât să-l folosească pe Tesla, croații mai bine ar pune pe bani figura lui Stepinac sau a lui Budak. Remarca poate fi considerată perfidă. Cardinalul Alojzije Stepinac a fost arhiepiscopul Zagrebului în vremea regimului pronazist croat din al doilea război mondial și condamnat la închisoare în 1946, Cardinalul Stepinac a fost ulterior beatificat de Papa Ioan Paul al II-lea în 1998. Cât despre Mile Budak, acesta a fost ministrul de externe al statului fascist croat și ideologul regimului responsabil cu campaniile de exterminare a sârbilor. Iată așadar cum sârbii și croații se iau la bani mărunți. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București, aflăm ca de obicei de la Tania Radu.
Într-o analiză publicată pe veridica.ro, Mădălin Necșuțu apreciază că odată cu alegerile din 11 iulie a devenit posibilă încheierea perioadei de tranziție post-sovietică în Republica Moldova. Țara se află în fața unei șanse istorice, scrie Necșuțu, care subliniază că Partidul Acțiune și Solidaritate este condamnat să reușească. Nu există nicio scuză pentru o eventuală nereușită. El avertizează puterea de la Chișinău că Rusia va încerca să obstrucționeze totul pentru că are un evident interes ca pro-europenii să eșueze. Pe de altă parte, cităm, Republica Moldova va fi ajutată de partenerii săi externi, mai precis de România, Uniunea Europeană și Statele Unite. Am încheiat citatul. Dintre toate tipurile de sprijin anunțate de ministrul de externe român Bogdan Aurescu, cel destinat dezvoltării mass media și a societății civile va favoriza o diminuare a influenței maligne a dezinformării ruse. Asta deși cel mai important punct se anunță a fi deschiderea manifestată de ambele părți pentru sporirea investițiilor românești peste Prut. Mădălin Necșuțu se oprește și asupra sprijinului promis de Uniunea Europeană, 600 de milioane de euro, care se adaugă miliardului de euro deja investit în Moldova, fără cine știe ce vizibilitate. Motivul este că investiția a fost practic îngropată de corupția endemică. Moldova va primi sprijin masiv din trei direcții, pentru că miza este foarte mare. Cităm, Uniunea Europeană și Statele Unite împreună cu România vor să stabilizeze Republica Moldova și să o ducă pe un drum irreversibil spre Uniunea Europeană. Este nevoie de un stat stabil la granițele Uniunii și ale Alianței Nord-Atlantice, iar efortul va fi unul conjugat din partea tuturor părților implicate. Dacă Chișinăul va juca inteligent, mai scrie Necșuțu, atunci PAS și Maia Sandu nu vor avea în față numai un ciclu de 4 ani de guvernare, ci 8 ani, fapt care va putea pecetlui într-adevăr acel vis politic în care Republica Moldova să-și poată depune candidatura la Uniunea Europeană. Am încheiat citatul. Site-ul G4 Media preia date demografice furnizate în cadrul unei emisiuni de televiziune de Vyacheslav Ioniță, expert în politici economice la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale, Viitorul. Ioniță a spus că din Moldova au plecat în ultimii 30 de ani 1,5 milioane de oameni, astfel încât țara are acum aproape aceeași populație ca în anii 50. Cetățenii din Transnistria au plecat în străinătate într-o proporție deosebit de dramatică. Din 731.000 de cetățeni, regiunea a pierdut 425.000. Nu cred că veți găsi în Europa o altă țară sau o altă regiune unde să avem o așa de populare cum se întâmplă în stânga Nistrului, a spus cercetătorul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Denis Dermenji, newsmaker.md.
Prima ședință a Parlamentului, în cadrul căreia se aștepta formarea fracțiunilor, a comisiilor parlamentare și numirea organelor de conducere a Parlamentului, a durat ceva mai mult de o oră, după ce cei de la PAS au anunțat o pauză până la 29 iulie. De aceea mulți se întreabă, dar așa se poate? A fost sau nu respectat regulamentul Parlamentului în acest caz și de ce astfel de acțiunile PAS creează un câmp de speculații în spațiul public, aflați din articolul nostru. Chiar dacă în ultima săptămână vaccinarea împotriva COVID-19 în Moldova s-a intensificat, autoritățile din sănătate nu prea cred că rata actuală de vaccinare este suficientă pentru evitarea unui nou val de coronavirus. În materialul Newsmaker aflat, ar putea sau nu Moldova să evite noul focar, care e prognozat pe sfârșitul acestei veri și de ce, din cauza răspândirii tulpinii Delta, ținta prin care se propunea vaccinarea 70% din populație trebuie revizuită. Hepatita virală, clasificată de Organizația Mondială a Sănătății ca fiind o boală periculoasă, afectează peste 325 de milioane de persoane din întreaga lume. Aproximativ 1,4 milioane de persoane din întreaga lume mor în fiecare an din cauza hepatitei cronice. Această cifră depășește numărul pacienților decedați de HIV și malarie la un loc. De Ziua Mondială a Hepatitei, 28 iulie, Newsmaker va publica un articol în care, împreună cu specialiștii, va explica pe înțelesul tuturor ce este hepatita, cum se transmite și cum se tratează.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasniki, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.